Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru heiðursjónin Trausti Hafsteinsson og Rún Kormáksdóttir. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Leðist ykkur á flugvöllum?
Já, ég get ekki sagt að það sé skemmtilegast að staðurinn í þessu starfi að dvelja á flugvelli.
Eins og okkur finnst gaman að ferðast og við elskum ferðalög að þá væri þetta líklega sá þáttur sem að maður tæki út úr í öfnunni ef maður mætti það og ef maður gæti.
Maður getur það ekki.
Nei, það er víst ekki, sko, en hérna, kannski ekki leiðist, en svona þetta er venst. Þetta er orðin svo mikil rútína að hérna...
En það er sko, það eru margir sem segja þessi tilfinning sko að fara að vera komin upp á flugvöll, maður sé alltaf upp á flugvöll sko,
já.
Að þá er svona ferðalagið að byrja, eins og var í gamla daga kannski, þá löpuðu allir fullir inn í vél, það er sem betur fyrir þann ekki lengur.
Það hefur nú sem betur fyrir brist, það var nú alveg á fyrsta árunum sko þegar við vorum í farastjórnina, þá sá maður þetta minnstur.
Já, þegar þið byrjuðu náttúrulega snemma í farastjórn.
Já, þá sá maður aldrei þetta. Þess að fólk kom bara veltand út úr vélinni á áfangastað, sko.
Já. En hvað er það við, sko, að ferðast?
Það er bara einhver ævintýra þrá, myndi ég að segja. Og hún byrjaði sem sagt bara snemma hjá okkur. Ég reyndar fór í fyrsta skipti til útlanda 11 ára og fór svo ekkert fyrir ég var á 19 ára gömul. Og það var eins og bara einhver neisti hefði kviknað allavega hjá mér þegar ég fyrir mína fyrstu ferð, þess aðra ferð í útskriftaferð til Mexíkó. Og svo tekur hann að við ára 1999 þegar Trausti er beðin að fara í jómfrúa ferð sem farastjóri til Grikklands með 500 farþega.
Með 500 farþega?
Já, nákvæmlega, fyrsta ferðin, 500 farþega gjörðu svo vel.
Það var eins og lítið þó.
Og á örlítar söguslóðir í Grikklandi.
Já, öll vandamál sem er að fylgja fólki.
Já, algjörlega, ég er að meina, fólk heldur stundum að vandamálin ferðist ekki með, en það er bara starrenda, þau koma alveg með og þetta var mjög lærdómsríkt ferðalag, þessi fyrsta ferð.
Já.
Ég náði því að hérna, náði síðustu árunum hjá Samvinni fyrir landsinu á sínum tíma.
Já, og varst þú þar líka, Rún?
Nei, þetta var bara svona haustferð, þá var ég með bara dóttur okkar, hérna, litla, hún var eins árs og ég hef verið svolítið í því hlutirki svona fyrstu árin þegar hérna, við vorum að byrja í þessu, að þá var ég í raun og var að hugsa um stelpunar á meðan að hann var að, hérna, að leiðsega og þetta var í raun og var þannig, ég er kennari að mennt, þannig að ég kendi við veturinn og svo fylgdi ég Trausta á sumrin út í þessi æventýri og við tókum alltaf bara stelpunar eitthvað með í það og hérna, ég var að gefa litlu dóttur minni sérst, yngri enni Matthildi. Ég gleymi mig aldrei þegar við vorum á Ítalíu, við vorum það sem sagt 5 sumur í röð á Rímini og ég fætti hana sem sagt á Rímini og fættist þar. Og ég var ekkit að veigra eitt eða neitt fyrir mér. Ég bara tók hana með í þessar ferðir af því ég hafði gaman að ég fari í ferðirnar og var að hossast í rútinu bara með hann á brjósti og bara hérna hafði ósælega gaman að þessu.
Já,
en svo dett ég inn í þetta þegar við flytjum til Tenerife árið 2008. Þá hérna ákvaðum við að vera sér satt þar alveg á ársbasis, sér satt vera með bara hérna vinna þar allt árið kring. Og þá detti ég inn í þetta. Byrjaði á því að læra spænskuna með að stakka gríðarlega mikilvægt að hella mér út í hana.
Kennarinn.
Já,
við gerðum það bæði, lögðum okkur mikið fram við það.
Já, að
svona bara kynnast menningunni og kynnast fólkinu og þetta tungumálun líka.
Já,
og það er eitthvað við þessi ferðalög. Við hérna, við losnum seint við batterína, við höfum reynt. Við höfum alveg reynt að setja stað hérna og fara að gera eitthvað annað hérna á Íslandi.
Eins og hvað gerir reyndu? Já, bara... þið segið, við reyndum að vera venjuleg.
Já, við reyndum að vera venjuleg og alltaf dregur þetta okkur aftur út einhvern veginn. Við bara hérna eigum erfitt að losa okkur undan þessu. Þetta er bara það svo okkur finnst skemmtilegast að gera.
Já.
Við elskum líka, þessi ferðalög.
Já, og það er líka eitthvað við hennar lífstíl í heitum, hérna, heitu loftslagi sem er heitlandi.
Já.
Það er ekki eins og hér heima, maður er ofsalega mikið inni, jú, tekur sína daglegu göngutúra og það alls saman. En við erum svolítið inni þjóð. Maður sér það bara þegar maður fer hérna í útkverfinu, maður sér stundum bara að alla ræðu á göngutúrnum sínum. En þarna er bara lífið að fólk er úti.
Já.
Svo kemur það heim og sefur.
Og svona léttleiki í menningunni og það er létti við fólkinu og blár himinn og sól.
Við hættu núna.
Og líka bara annað temp. tempo. Já. Það er líka bara þetta rólega tempo, þetta manjana, manjana tempo sem að, svona, þú víst, æ, ég gerum þetta bara morgun. Við erum ekkert að stressa okkur á þessu sem að, svona, hefur átt mjög vel við okkur hjónin.
Þetta... En á sama tíma er fólk líka svona spontant. Við fundum það til dæmis þegar við bjögum á Tenerife að það þurfti ekki þennan fyrirvara þegar við vorum að hittast vinahópurinn. Mm. Að bara, hei, ég var að skella okkur á ströndina og búa til leitar stemningu og þá bara, já, gerum það.
Setni en hvað, bara... þið bjöguð í 12 ár á Tenerife?
Já, já, já.
Og með stelpunar?
12 ásælning ár með stelpunar okkar og bara lítum á þessum forréttindi að hafa alið stelpunar okkur upp á þessum góða stað þar sem að er svona mikil áhersla lögð á samveru fjölskyldunar og það er mikill kraftur lagður í bara félagsstarf og íþróttastarf og listastarf bara fyrir nemendur og ungt fólk. Þannig að þetta var alveg frábært staður og Tenerife þetta svo mikið meira heldur en bara strandlífið og hérna Karaokebarinn og sundlega barinn.
Það er nú kannski sem að við sjáum ekki en þetta er náttúrulega...
Þetta er bara náttúru perla, frábært staður og fólki sem býr þarna er svo hlýtt og skemmtilegt og það er bara svo margt hægt að gera og upplifa þarna.
En hvernig var svona venjulegt bara fjölskyldilíf hjá ykkur, Trausti og Rún, þeir eru bygguð á Tenerife?
Það var í raun og voru bara svo sem kannski líka alveg svo hér heima. Ég meina að stelpunna þurfti að fara í skóla á mótnana og svo hérna sækjum við þær bara eftir skóladaginn og þá var farið í hátíðismat og svo var farið í það að hitta vini og í félagslífið. Já. Þær voru báðar í tónlistanámi. Tanni líf okkar, hún var í sælunámi og yngri dóttir okkar Matthildur, hún fór í fiðlunám og fór líka í ballett. Og svo var það að æfa sund og það var bara alls konar í gangi. Já. Og svo vorum við duglega að hitta fólk líka og náttúrulega í okkar starfi
náttúrulega. Í okkar starfi.
Og varum að vinna sem farastjóra þannig að við vorum með síman allan sólarhringin.
Já.
Þannig að það var hringt í okkur sundum meðan nætur og það þurfti annað okkar að stökkva til.
Já. Þetta er mjög óregluleg vinna. Þetta er ekki svona 9-5 starf sem álíka bara vel við okkur. Maður er ekki bundin neinu skrifborðin einstæðar, maður reyndi aldrei á ferðinu og flakkinu, hittandi ótrúlega margt fólk. En svo líka bara þegar við vorum ekki í vinnu og stelpunar ekki í tómstundum eða skóla, þá gengum við mikið, við erum búin að ganga þessi eigið þver og endi langa og ég man ekki hvað gönguleiðin er orðna margar hjá okkur, það eru einhverstar öðru hvorum megin við 60 talsinn sem við gengið þarna megina.
Keptum okkur svona litla göngu handbók og eiginlega ásettum okkur það að reyna að ganga bara allar
göngulegðar.
Já, ætlum að klára þessa bók.
Er þið búið með hana?
Nei,
ekki alveg.
Við erum nokkrar eftir, hvort það séu 80 leiðinar eða hversu leiðis. Og við erum komin upp í held ég rétt líflega 60.
Já.
Þannig að hún verður kláruð þessi bók.
Neðist þess að fara aftur.
Já, við neðist þess.
En það að sko framkvæma hugmyndirna sínar og draumana, það er kannski það sem við erum ofta einhvern veginn að reyna að gera og gleymum okkur bara einhvern veginn í ástri dagsins.
Já, akkurat.
En hvernig gátu þið gert þetta? Já.
Við erum einhvern veginn bara svolítið samstiga í þessu. Við erum kannski bæði með þessa ævintýra þrá, erum hérna ofsalega opin fyrir því að prófa nýja hluti og við vorum bara alveg ótrúlega samstiga í þessu þegar að hérna hvað byggðist að fara þarna til Tenerife að þá bara já, þetta ætlum við að gera og prófa. Já. Því að, eins og ég segi, þarna gafst okkur tækifæri til þess að vera með stelpunar okkar í skóla og okkur fannst þetta bara að vera tækifæri, bara stórt tækifæri sem að við höfum einhvern veginn ekkert snúið aftur úr.
Nei, við höfum í raunum verið aldrei verið rætt við bara nýjar áskoranir. Einhvern veginn hefur, allaveg í mínu tilviki, hefur stundum bara lífið einhvern veginn tekið mig og leitt mig áfram. Ég hef stundum ekkert alveg verið búin að gera eitthvað til langtíma planum og ég ætla mér að enda þarna eða fara þanga eða eitthvað svo leis. Eins og bara með farastjórnin allt í einu bara var hóað í mig og ég var komin til Grikklands sko tveimur vikum setna
með
500 manns og það er sama, allt í einu var ég orðin blaðamaður á sínu tíma. Það var bara, ég var svona, mér var kift allt í einu inn í blaðamenn sko, var þar í nokkur ár og án þess að hafa kannski endilega ætla mér það. Eitt góðan við þetta fekk ég hugmynda því að búa til borðspil og allt í einu áttu við Rún útgáðu fyrirtæki lítið og höfum verið að gefa út hérna spil sem að spila hugmyndir sem að okkur sjálfum hefur dottið í hug og...
Veitu, hvað er spil?
Við höfum til dæmis gefið út nokkur Gettu betur spurningaspil og við gáum út pop.tónlistar spurningaleikin og við gáum út meistaran og við alveg, þetta er orðin þó nokkuð mörg spil sem við höfum gefið út.
Þannig þeir eru með litla útgáfu líka.
Já, við erum lítið útgáfu fyrirtæki og nú síðast okkar einn ferðaskrifstofu.
Já.
Og það er alveg sama í mínu tilviki. Ég, hérna, sem segi, ég er kennari og ég hef einhvern veginn alltaf verið þannig að ég vil ögra sjálfri mér. Ég er alltaf tilbúin til að prófa nýja hluti. Bara til dæmis þegar að internetið er að koma hérna á sínum tíma að þá ákvað ég að fara að búa til heimasíðu fyrir bekkin minn og þetta var algjörlega nýtt í raun og veru á þeim tíma. Og í allri minni kennslu að þá hef ég alltaf lagt áherslu að það að vera með fjölbreytta kennsluhætti, ég tekið mikið inn í leiklist og myndlist og alls konar hluti, ég er í grunni náttúrufræði og íslensku kennari.
Já.
Og mér er svo mikilvægt að kenna þessar hluti ekki bara á bókina. Þannig ég er alltaf tilbúin til þess að prófa eins og ég segi eitthvað nýtt og þegar að COVID skall á og við ákvaðum að koma aftur heim til Íslands eftir þess að 12 ára dvöl á Tenerife, að þá fer ég aftur til kennslu og þá er mér boðið að taka að mér að byggja upp leiklist í skólanum þar sem að hérna hafði ekki verið kennt leiklist áður og sömulegis að taka mér tónmenntakennslu og ég bara svona, já, heyrðu, þetta ætla ég bara að prófa, bara eins og að ögra sjálfri mér.
Já.
Og svo hérna hafði náttúrulega þessi draumur blunda lengi í okkur að fara út í ferðamennskun og gera þetta sjálf því að við höfum náttúrulega búið til alveg ógrinni af alls konar ferðum og við höfum lagt áherslu á það að hérna, gera öðruvísi hluti í okkar ferðum. Þess að þegar við vorum á Tenerife að þá fórum við að fara í svona óhefðbundnar ferðir með farþegana. Og já, þetta bara einhvern veginn fór svo bara að rúlla. Við ákvæmum þess að 2023 í fyrra að bara, hei, nú gerum við þetta, nú kýlum við á þetta.
Mm-hmm. Búin að kannski tala bara, lengi og
hvað?
Já, allavega þetta með ferðaskrifstofuna, þá höfum við alveg reglulega verið svona að kasta boltanum að milla okkar um að á einhverjum tímapunkti langa okkur nú til þess að prófa þetta sjálf.
Mm.
Við höfum verið fyrir, eins og áður sæði saminu, fyrir Landsýn, skeið hjá Úrval Útsýn, lengst af hjá heimsferðum, en alltaf svona vorum við að spá í, hérna, að það væri nú gaman að vinna bara hjá sjálfum okkur og treysta daldið okkur sjálf, þannig við erum verið. Já, núna þegar við komum heim í COVID-inu þá fylgdi við yngri stelpun okkar í mentaskóla, hann að langaði í hérna mentaskóla á Íslandi og þannig við fylgdum innum að ringað heim og þá líka náttúrulega eins og fræktur orðið svona lagðist starfið af þannig úti á Tenerife.
Mm-hmm.
Þannig við komum bara hingað heim, fórum einu störf en vorum alltaf með þetta svona bak við eira að hérna þetta væri það sem að við myndum síðan okkur langaði til þess að prófa þetta.
Mm.
Meðal annars bara vegna þess að okkur langar ekki til þess að sjá eftir í einhvern tíma setna. Að hafa ekki prófað.
Nei, nei.
Það naga sér ekki.
Ég veit að það er það sem fólk segir alltaf. Já. Ég hefði átt að.
Já, já, já.
Svo höfum alltaf ferðast alveg gríðilega mikið og við erum mjög spennt fyrir því að fara á þessar slóðir með Íslendinga, kynnaðum fyrir nýjum heimum. Þetta hefur fyllt af fólki fara á þessar slóðir sem við höfum farið á, en það er líka fyllt af fólki held ég sem að hefur ekki gert það. Alltaf ógrinna fólki sem að fer til Tenerife alveg kannski 2-3 ári jafnvel í mörg ár í röð og við erum að vonast þess að fólk sé kannski tilbúið til þess að hérna prófa að hérna
fara aðeins lengra
út fyrir ramman og fröða nýtt og veðja á nýtt fyrirtæki sem að hérna er að sem sagt eins og ég segi, gera spennandi hluti.
Já.
Og það er svona okkar áhersla, það er að fara á svona framandi og heillandi staði þar sem að fólk getur svona treyst á okkar reynslu og þetta eru staði sem við höfum farið á, við vitum hvað er skemmtilegt að gera á staðinum og
við ætlum til dæmis að fara í ferð til Tenerife þar sem að við fléttum saman önnur lönd líka. Við ætlum að fara til Senegal og Gambíu núna í mars. Þannig að við byrjum ferðina á því að vera í svona smá afslöppun og förum þetta áframandi slóðir á Tenerife með hópin. En svo er ætlunin að fljúga frá Tenerife beint yfir til Afríku því að það er stutt á milli.
Já, já.
Og kynna fyrir Íslendingum allt öðruvísi heim sem að er bara þarna, eins og ég segi hinum megin við
spölkort frá.
Já, það er nefnilega sem að maður gleymir stundum, maður er enga stund í raunin að komast svona langt.
Þetta er nefnilega svona þræl skemmtileg tenging, sko.
Já,
og sín hvora megin við Afríku-ævindir í náu að vera með svona 5-stjörnu luxus, sko.
Já, já, já.
Að við völdum alveg svona glæsi hótel fyrir og eftir Afríku upplifunina.
Já, já. Og við leggjum upp úr því líka í okkar ferðum að bjóða upp á góða gestingu og við leggjum upp úr því að fólk þurfi svona kannski sem minnst að hugsa, bara þannig að þegar þú kemur á staðin þá þarf ekki að fara að byrja á því að fletta og spá og býta hvað þú að gera á morgun og þetta bara er allt saman tilbúið fyrir fólk.
Mikið innifalið.
Og mikið innifalið.
Hvar kynnist þið, Trausti og Rún?
Við kynnumst í Kennaraháskólanum. Já. Ég var sérst á þriðja ári og hann var að koma inn sem nýnemi og við fórum þannig saman í svona ferð, skólaferð til upp í landmannalögar.
Já, þar er fyrsti kossin.
Og þar var bara fyrsti kossin. Já. Það var bara undir stjörnubjörtum himni og
hérna.
Það var alveg.
Og hvað, síðan við liðin 100 ári eða hvað?
Já, já, það bildi. Já, eigum við gammal á næsta ári.
Já, 30 ára ammali.
Já.
Á næsta ári.
30 ára.
Já, og vissuðu þið strax þarna að þið væri búin að finna bara...
Nei, ég ákvaða sko að kynnast mammans fyrst.
Það er svo sniður.
Það er rosalega sniður, já. Hún var sér satt með mér í bekk í Kennaraháskólan. Hún er leikona, hún Ása Proppi og já, hún ákvaða að skella sér út í kennaranámi þarna, hvað var hún, 45 ára?
Já.
Og ég var 23 ára þegar að hérna, ég er þarna í náminu og ég kynnist henni sem sagt áður en ég kynnist Trausta.
Já, hún svona opinu skemmtileg.
Hún var náttúrulega duglega að kynna son sinn og svona.
Já, já, hún var nú eitthvað að getur að, hún var nú eitthvað að reyna að koma mér út, held ég hérna.
Já,
já, hún hafði ágjöraðir.
Já, hún alveg, ég get ekki lengur, ég verður að losna með
það. Það verður eitthvað að fara að gerast núna.
Verður að finna sér konu,
Já.
Og góður staður til þess að kynnast líka.
Já.
Það var samlega hérna og skemmtileg ferð sem við fórum í.
Hafið þið farið aftur þarna?
Já, við fórum í tilefni af hvað?
Lærum.
Já, ég hlæ vegna þess að við vorum að haldi upp á 10 ára.
Var það 10 ára 20?
Var 10 ára, já. Og við vorum sér sett þá búsett úti. Þannig að öll búslöfun okkar var bara í geymslu og við erum hann í sumarfríi heim á Íslandi og okkur langaði til þess að halda upp ámæli með því að fara í landmannlaugar.
Já, leita náttúrulega... fyrsta kosinu.
Já.
Og þá náttúrulega kom í ljós að við vorum ekki minni tjald, þannig að við byggum vinkonu okkar að lána okkur tjald og það var hérna bara ekkert mál. Svo förum við þarna upp eftir og við erum sennilega klikkað á því að skoða viðurspána. Eða hvort hún hafi snúist bara svona eins og hún vill stundin gera heim á Íslandi, svona allt í einu. Nema hvað að við tjöldum hann alveg ágætisveðri. En vöknum eldsnemma um morgun.
Bara,
á floti. Bara svefbókin okkar, hann var bara rennandi blöytur. Allt í tjaldinu var bara rennandi blöyt.
Það var svona ausandi rigning. Við urðum bara frá að hverfa. Þetta var
ekki þetta að vera. Já, við pöpum bara saman í snadri og fórum.
En
þetta var alveg gaman samt.
Þetta
var
allir í losti.
Er það ekki, var ekki gaman samt?
Já, við munum þetta vel.
Já, en það er svo líka oft það sem maður hugsar um sko hjón sem ferðast mikið og eru mikið saman.
Já.
Sko, ef allt svona gengur vel eins og þetta að vakna í rennandi blautu tjaldi, verði ekki pirraður? Gerðist það eitthvað? Varst þú pirraður?
Nei.
Varst þú pirruð?
Jú, okkur fannst þetta nokkuð gaman.
Jú, auðvitað átti þetta að vera öðru.
Já, sko. En við vorum ekki beint pirruð í því, kannski, þú veist, þessu sem slíku. Þetta er náttúrulega pirrandi bara að vera með rennandi blautan svefpoka og hvernig áttu að fara að þurrka þetta og
Við fórum á hótel og þurrkuðum þar.
Já,
einmitt.
Þetta var aðeinslega helgi.
Já, það rætti stúr þessu.
En svo líka, einmitt að því þið eru, sko, þegar þið eru 12 ára á Tenerife og kannski ekki með fjölskyldu, svona nánustu fjölskyldu, þannig að þá eru þið kannski svona stóla mjög mikið á bara ykkur tvö, er það ekki?
Jú.
Hvernig var það að vera bara alltaf tvö saman?
Já, en mér fannst það í raun og voru æðislegt. Það er ekki æðislegt að vera bara tvö, ég er ekki að menna það þannig. En það er bara æðislegt að, hérna, að ná þessum tengslu með fjölskyldinni.
Já.
Við í raun og veru tókum stelpurnar okkar með í allt. Þannig að þegar við vorum að fara í þessar fjallgöngur, að þá bara tökum við þær með. Mm. Það er bara venjast
allir
að það
að ganga
á fjöll bara þegar þær eru bara litla stelpur.
Já.
Og í dag þá bara elska þær að vera út í náttúrinni. Og þessi samvera, þú veist, og við leðum mikið upp úr því til þessi sem göngum að vera að tala alls konar hluti af því að okkur þótti mikilvægt að þær myndu halda sér sagt íslenskunni. Vorum með þess að íslenska námsbækur og allt það, en við lögðum upp úr því þegar vorum að fara til með síðast að göngur að spjalla bara atvinnumál á Íslandi, bara stjórnmál, landafræði og alls konar. Bara þannig að þetta væri ekki bara þannig að þegar þær komu heim úr skólanum, að þær verið spura hvernig var í skólanum, hvað varst að gera í skólanum, þá verður orðaforðin, við veitum, bara svona einhvern veginn hvar í kringum það. Og,
ég líti á þetta bara sem algjörlega á ómetalegan tíma. Þannig að tíma og þessar aðastæður sem við höfðum í uppbyldinni, ég tel að við séum alveg ótrúlega náinn fyrir vikið og ennþann daginn í dag þó að þær séu nú komnar sko báðar yfir tvítugt að þá leita er ennþá mikið til okkar og við erum svona miklir vinir. Ég í raun og veru vil hvetja bara alla sem er að hlusta til þess að prófa þetta. Sko að prófa að fara erlendis, prófa að búa einhvers staðar úti, hafiði börni með og verið óhrætt við það.
Já.
En svo við kenni ég alveg að maður alltaf saknaði heimahagan og maður saknaði fjölskylduna sinnar, foreldra og sískina og vina. En það er samt svolítið skemmtilegt frá því að segja að það mynduðust í raun og veru kannski sterkari tengsl á milli okkar þegar við fluttum út. Því þá fór fólk að koma til okkar í heimsóknir og dvöldu kannski hjá okkur í viku, tvær vikur, jafnvel þrjár vikur.
Já.
Og tengslinn urðu bara allt önnur. Þetta er hann að fara í heimsókn kannski í 2-3 tíma.
Það voru svo mikla gæða heimsóknir. Það var svo mikil gæða tími með fólkin okkar og vinum þegar að þau komu út til okkar.
Já.
Og menn hérna er aðeins líka meiri hraði og fólk hefur valla erði í sér að hittast og sitja lengi og kjafta sko. Að
það mynduðist líka skemmtileg tengsl líka bara milli dætur okkar og þú veist afa og amma sem voru að koma hérna í heimsókn og svona.
Og
það var svona meiri gæðatími fyrir delda með stelpunar okkar.
Hvað gera þær í dag, dætur ykkar?
Eldri dóttur okkar er leikona, heitir Tanja Líf. Og yngri dóttar okkar er í fiðlunámi út í Bandaríkjunum, í Óbrillin háskólanum.
Já.
Hún er á sínu öðru ári þar.
Já.
Og þetta hefur auðvitað líka bara stækka þeirra heim að búa svona hér og þar með okkur í hérna og ferðast með okkur við heiminn. Svo er tungumálin, náttúrulega guls í gildi.
Já, já. Svo verður maður bara viðsýnni og skilur fólk betur.
Já, já.
Já. Og okkur finnst það líka svo gaman með spænskunni svo þegar við vorum að ferðast bara til Suður Ameríku og eins hérna til mið Ameríku að náðu þessum tengslum við heimamenn.
Mm.
Þetta að ná að spjalla við þá af því að þeir eru ekkit alltaf með enskuna endilega og finna það líka bara stelpurnar. Þeir eru að hafa nýtt sér þetta sem eldri dóttur okkar lærir í Barcelona eða Sitges leikaran. Og svo er yngri dóttir okkar, hún er að upplifa það í Bandaríkjunum, að hún er að eignast þetta tvo vinahópa. Annars vegar
þess að margir náttúrulega sem eru
sem eru spænskumennar. Hún alveg elskar spænsku menninguna og baðum það til dæmis núna á sínu öðru árið þannig í skólanum og fá að vera í spænsku byggingunni. Því að það er svo mikið fjör og mikið líf og salsapartí.
Það er svo mikið líf og fjör sko.
Það er sækja líka í þetta sem er svo gaman.
En þið sem sagt sko, þessi brennandi áhugi á ferðamennsku hefur skilað sér þannig að þið sitja heimi hjá okkur og hugsið, nú hinga ekki lengra, nú bara stopnum við fyrirtæki.
Já, já. Búið að vera lengi svo sem í huganum, en svo bara núna þá fannst okkur, þetta væri bara akkurat tímapunkturinn.
Já.
Stelpurnar, báðar, hérna...
Flokknar
úr hreðrinu
og við vorum tvö eftir bara og
alltaf saman. Hvernig er það? Hvernig gengur það?
Það gengur bara vel, myndi ég segja.
Já, ég heldur svona heilt yfir gangið og bara alveg ágætlega.
Við fyrir svona að passa okkur kannski einna helst að því að hérna að tala ekki stanslust um vinnuna. Við erum að innsetja okkur það til næmis bara eftir ákveðin tíma dags. Þegar við förum í göngutúrin okkar að vera ekki endilega að tala stöðugt um þetta.
En getið þið tekið þá ákvæðuna?
Já,
en það eru þetta erfitt.
Ég myndi segja þetta gangið sem það alveg nokkuð vel.
En eins og til dæmis núna, þegar við erum að fara til Grænlands á laugardaginn með hérna hóp, þá er þetta rosalega gaman líka. Ég meina, við förum í göngutúrun okkar, fórum upp á Esju til dæmis um daginn og þá vorum við bara að æfa okkur að tala.
Hlýðabröður yfir og svona
það er alltaf gríðalegu lestur sem að fylgir því að fara á svona framandi slóðir. Við leggjum ekki upp úr því að tala íslensku við farþegjana okkar.
Vera með vanda fræðslu.
Og þetta komið það fyrir að við erum staðalesu menn sem við þýðum svo það sem þeir segja, en þá leggjum við alltaf upp úr því að við séum sjálf hérna með fróðleik og séum inn í hérna samfélagsháttum hvers land sem að við erum að heimsækja.
Þannig að fólk hefur fylgst með ykkur og hugsa, voru rosalega talaði mikið, þau eru ekki að þau eru ekki núinu að lappa upp þetta fjall.
Já. Þetta var svolítið fyndið. Þetta er rosalega gott. Maður fer alveg á flug náttúrulega og þetta er svo góð æfing líka bara.
Svo veitir mann okkur öryggi, já, ok. Ég veit á eitthvað allavega.
Já, já.
En svo erum við líka, við erum náttúrulega búin að vinna lengi saman. Þetta er ákveðin þjálfun og við erum búin að læra inn á hvort annað og hún veit hvar ég er, hvar mínir styrklíkar eru og öfugt.
Já.
Og þannig að þetta er svona, ég held að samminan hjá okkur sem búin að slípast af ágjörlega.
Já,
og verkaskipting.
Já, já.
Hörðu þreft á rún svona.
Já, er þetta ekki öruglega sammála?
Er þetta þvæla í
mennum? Nei, ég er alveg sammála.
Já.
En auðvitað erum við ekkit alltaf sammála.
Nei, nei.
Og hérna, það er nú bara eins og gengur að gerist.
Já.
En við komast yfirleitt alltaf að einhverjum, hérna, einhverju samkomulagi.
Já, já.
Hann gerir yfirleitt það sem ég segi.
Já,
þannig,
já, hún er frangöndastjórinn, sko.
Já, það er bara þannig. Var líka gott og veist það bara.
Já, já,
já,
já, já.
Það er þægilegt.
Akkurat.
En sko, en hafið þið þá einhver, þú veist, önnur áhugamál, eða er þetta bara, er þetta áhugamál líka?
Nei, við höfum rosalega mörg áhugamál. Áhugamál er náttúrulega er fyrst og fremst útivist. Við höfum ósalega gaman að því að fara á skíði. Við hérna fengum svona skíðabakteríu þegar við vorum með á Tenerife. Það er ódýrst að fljúga frá Tenerife til nánast allra hérna, áfangastaða. Þannig að við ásettum okkur þar en að fara svona allavega eins og ári í skíðaferð.
Já.
Og það eru raun og voru skemmtilegustu ferðinni sem við förum í því þá erum við bara út að leika með börnunum okkar.
Í fjallalofti sko.
Já, ég hef rosalega gaman af öllu sem að tengist náttúru, rosalega gaman að taka myndir.
Og málar.
Og ég mála já. Og já, við höfum gaman að vera með vinum og, og duglega hérna að reyna að finna upp á svona einhverju skemmtilegu sem við getum gert með þeim.
Já.
Sem það er að ferðast innanlands eða
hvað áhugamál hefur þú tröstið?
Já, ég er nú svo sem líka svipum slóðum, sko, ég er mikil skíðakall líka
Við erum bara, hú veist, niðurstaðan er þið verðst ekki dreina
fyrir,
við erum bara alltaf saman.
Við erum daldið mikið saman, já, já og við göngum mikið á fjöll og þetta er reyfing og útivist
já.
Og alls konar svona íþróttir sem er leikur eins og skíði við erum byrjuð í golfi en hérna. En þessi ferðalög, það sem við höfum verið aldrei mikið úti, þá er gallin við bæði skíðin og golfið. Við erum orðin, ég viðurkenni það bara allavega fyrir mig sjálf og mig og ég er orðin pínu snoppaður í þessu.
Já.
Að því ég hef kynst í að spila golf úti og skíða úti að þá svona ger ég minna af því hérna heima.
Mm.
Og fyrir vikið þá náum við ekki sérstaklega góðum árangur í golfi,
já,
því að þetta er kannski einu sinna ára sem við erum í golf.
Já.
En við göngum eina allt í takt með þetta, við höfum bara ofsalega gaman að þessu og þegar við erum að fara í ferðalög þá leggjum við mikið upp úr því að skoða í raun og vera það sem landið hefur upp á að bjóða. Við erum ekki mikið þessir ferðamenn sem að vilja kannski bara vera á hóteli sem er alveg gott út fyrir sig.
Jú.
Það er yndislegt að vinda ofan af stressi og álagi sem er nauðsynlegt að vera bara á hóteli og slaka á allt það. En við höfum rosalega gaman að því allavega að svona finna okkur eitt eða tvennt í hverju, á hverjum stað sem við dveljum á, þar sem við förum aðeins út fyrir ramman.
Sem stendur upp úr og er eitthvað svona einstakt á hverjum stað.
Já, þess að þegar við fórum til dæmis til Puerto Rico, að þá förum við þar í svona kvöldsiglingu á kajak með stelpunar okkar, þar sem við vorum að sigla eftir svona fljóti inn í bara miðjum hérna, frumskógi. Á svona vatni sem maður er þannig að þegar maður leggur árarnar ofan í vatni að þá
bóra
einhverja lífverur að staði sem að lístu allt upp.
Er þetta ekki bara einhver þrjú eða fjögur vatnasvæði í heiminum heldur sem eru með þetta? Þessar ljós lífverur, ég man nú ekki alveg.
Nei, ég man ekki alveg hvað það heita. En þetta er svona eitt af því sem við hérna, höfum gert og eins og þegar við fórum til Brasilíu þá fannst mér bara mjög mikilvægt að við færum í Amazon skógana. Því það er náttúrulega bara allt annað samfélag heldur en er í borgunum.
Já.
Og þetta er náttúrulega bara alveg þvílíku upplifun að vera að veiða þarna pýrana fiska og
fór að krókudíla veiðar og
já, ekki veiðar, við fengum
fræðslu. Við sleftum samt sko eftir að hérna
já.
Fengum svona
þeir litla krókudíla. Þeir veiktu þess að tæman litla krókudíla upp úr Amazon fljótinu, fórum á kanóm að bara kvöldlegi, alveg bara svarta myrkur, það gerist ekki myrkara.
Maður sá bara svona augun, rauð augu upp úr vatninu allstar í kring, sko,
svo
fljótinu.
Allt í einu tekur hérna leiðsögumaðurinn bara til hendinar og bara ofan í fljótið og er allt í einu komin bara með þennan litla krókudíl í höndina og svo farið inn og við fengum fræðslu sem settum þessa merkilegu verur og svo var þeim náttúrulega bara sleft.
Já, já.
En eins og ég segi, við erum búin að gera mjög margt svona af því að okkur finnst, eins og ég segi, maður verið aðeins að fara kannski svolítið út fyrir.
Mín helst svona áskorun eiginlega á þessum ferðalögum, maður stundur líka daldið að augra sjálfum sér og svona þegar kemur að dýra lífi að þá er minn helst í ótti bara hans nýr, þetta er eiginlega bara, þetta er línan er svo að ég hrættur við öll dýr sem að geta drepið mig.
Já, hvað ertu að segja?
Já, það er svona í stuttumáli sagt. Okay, þannig að mjög ofta á þessum ferðalögum þá hérna hef ég verið aldrei að augra mér og láta bara vaða þegar að kemur einmitt að þessum dýrum sem eru bara ofta tíðum stór hættuleg. Mm. Og einmitt í að því að Rún var að koma inn á Amazon svæði, mér var ekkit á sama þegar að var verið að kenna mér þar hvernig ég bregst við ef að ég mæti anakondu. Hérna svona risaslöngum sem eru náttúrulega bara stór hættulegar. En þannig þurfti maður bara að fá leiðbeiningu í því og maður vissi það að það er alveg líkur á því að lenda þannig í anakondu.
Já.
Bara sem dæmi.
Og hvað var hann með ótta í augunum?
já, ég er að minna, mann er ekkert sama.
Nei.
Sama þegar við vorum í, vorum að fara í fjallgöngu í þjóðgarði í Alaska og þá var svona þjóðgarðsvörður sem að tók okkur bara á námskeið í að kenna okkur hvernig við bregðumst við skóabitni.
Já.
Sko, ef maður mætir honum, manna, við fórum í göngu þarna með spray og svona bjarnaflautur og þú getur ímyndað þér að þú veist, mér leið ekkit rosalega vel
og svo smitaði þetta náttúrulega út frá sér stelpurnar okkar fór að finna það að við værum svona kannski pínu óttaslegin bara hvað ef, menna erum við þá í alvörinu að fara að draga upp sprayið og spraya
og flautuna
já.
Þær voru farið að yngri dóttur okkar, hvað var hún gömul þegar við fórum hann
já, hvað
hún var eiginlega farin að kjökra svolítið bara, hvað erum að gera eiginlega?
Hvað er að gera á mér?
Já.
En 10.000 fet?
Já.
Akkur heitir ferðaskrifstofan okkar ykkar það?
Þetta var bara mjög skemmtilegt nafn sem að Rún fekk upp í höfuðið, bara tildrölu fljótið í þessu.
Já.
Fyrsta mark með okkar var að heita ekki eitthvað ferðir. Það var svona, þannig að við vorum aðeins að reyna að koma með eitthvað annað og svo svona þegar að Rún fekk þessu hugmynd og við fórum að spá bara þessi í þessu 10.000 feta þá hérna eru alls konar, þetta tengist alls konar í ferðaheiminum.
Mm-hmm.
Við búum á Íslandi og við þurfum að fljúga hérna til þess að fara út í heim og til dæmis eru báðar flugbrautirnar í Keflavík, þær eru 10.000 feta lengt.
Já.
Þannig að þetta náttúrulega bara, nei, þetta bara stein lá þegar að nafni kom upp og svo er líka, þetta er svona öryggishæði í flugi líka.
Mm.
Þannig að það er ekki fyrir að við erum komin yfir 10.000 fet sem að flugmenn og flugáhöfn bara svona andar rólega og byrjar að tala eðlilega saman.
Já, akkurat.
Bara sem dæmi.
Já. En ég baði ykkur að velja lag og það er náttúrulega sjálfsögðu. Ég bjóst ekki alveg við þessu en þetta er góð saga.
Já, varðandi lagi sem við völdum. Við völdum lag sem að tengist einu á okkar ferðalögum þegar við vorum í Brasíliu þá hérna lendi við svona skemmtilegri upp á gómi, við vorum þarna í Rio de Janeiro, þar sem að hérna mái minn starfaði lengi vel og búsettur tölfræðingur og hérna við vorum þarna einhvern fallegan sólardag í Rio í almenningsgarði, vorum þar bara róletun og sátum hún bekk og ég var að lesa í bók og Rún var að skrifa svona fæstlir í svona ferðadagbók sem hún hélt á. Og þá hérna er að ganga í áttina okkur, þá sjáum við að það er svona greinilega sjómasviðtal í gangi.
Mm.
Það eru svona hérna, sjómasupptökuvélar, einhver frægur og svo hérna þáttastjórnandi og svo fullta lífverðum í kring. Þetta var alveg heil mikill her að stefna í áttina okkur. Við fórum með þetta daldið forvitin og vorum að spá í hvað værum að vera og svo áttar hún sem fljótlega á því hvaða maður þetta er en þetta var sem sagt frægur brasílískur söngvari sem hafði átt gífulega vinsalan sumarsmell þetta sumar, lagið sem við heyrum nú eftir við þekktum þetta lag og dætur okkar heldur mikið upp á þetta lag þá mjög vinsalt á Tenerife þetta sumari þannig leið og við sjáum og uppkvöldum að þetta er hann að þá dettur okkur í hug að plata viðkomandi til þess að skrifa kveðju til stelpnana og gefa einhandar áritun í ferðabókina já, ferðadagbókinna og Rúnar og við bara vindum okkur aðeins þarna og byðum við þetta og þeim fannst þetta búið skemmtilegt að við hefum svona brotið þetta eins upp og fara að spyrja svona hver við erum og þeim finnst alveg rosalega merkilegt að við séum þarna frá Íslandi, stödd í þessum garði og enn merkilega fannst þeim að við þekktum hann og hérna könnust við og lagið. Þannig að við vorum bara beðin að syngja þetta lag þarna í garðinum með hann við hliðin okkur og þetta var tekið upp og þetta var meiri sér spilað brot í þessum mjög vinsæla brasíliska sjómastætti.
Já, við komumst þá, að því að þegar við komum heim til bróðum í svo og konnar hans að þá verða þau náttúrulega alveg bara að missa andlit, bara hæ í alvörinni, hittuðu hann og hvað sunguðu í sjónvarpinu. Þá fóru þau að segja okkur það að þessi þáttur væri svo óbúslega vinsæll í Brasíliu. Þetta væri bara fleiri miljónir sem að horfðu á þannig þátt.
Já. Og þannig að þið voruðu í þessum þætti.
Já, brot, bara svona söngbrot með okkur.
En ógleymanlegt.
Já, ógleymanlegt og þessi til á filmu, já.
Þetta
er hérna, mjög skemmtileg upplifun.
Hvað heitir þessi herramaður?
Hann heitir Michel Telo.
Michel Telo.
Já, veit ekki hvort að portugalskan sé þarna góð hjá menni, við erum nú ekki, við eigum portugalskun eftir, við möttu að læra hana, en hérna Michel Telo heitir hann.
Já, þá bara leggjum við hlustir. Takk fyrir að koma, Trausti Hafsteinsson og Rún Kormáksdóttir.
Takk fyrir. Nossa. Vão que vão, tu, delícia. Ai, ai, se eu te pego, hein? Comigo, turma! Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vem? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, viu? Ah. Se eu te pego, viu? Quero vivar um sábado. A galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Olá, tu. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Quero ver a galera comigo, vai. Nossa. Ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, viu, delícia? Oh! Nossa! Ai, se eu te pego.